Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Нашы галоўныя тэмы на сёння.
У Смаргоні пасля расклеівання ўлётак завялі крымінальную справу аб паклёпе.
Протоколы под копирку. Чем живут жаночие камеры у Жодзіні?
Я пришла в камеру, села и отчула вельми моцную такі стрижень внутри себе, что яны мяне не зламаюць, что я не боюся.
Мур хутка рухне. З дваровага канцэрта на Акрэсціна.
Каб быць насамрэч шырым, там свой сусвет. Што на Акрэсціна, што ў Жодзіна.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На сёння ў Беларусі ўжо больш за 13 тысяч затрыманых, калі браць ад пачатку акцый пратэсту. Нехта выходзіць пасля затрымання без пратаколу, нехта абмяжоўваецца штрафам, нехта едзе на суткі. Што праўда, не застаюцца без увагі і тыя супрацоўнікі, якія звярнулі на сябе ўвагу асаблівай стараннасцю падчас затрыманняў.
Так, на вуліцах Смаргоні з'явіліся ўлёткі з інфармацыяй пра мясцовых міліцыянераў і чыноўнікаў. Чым усё гэта скончылася, вы можаце даведацца з рэпартажа Еўрарадыё. У сярэдзіне верасня на вуліцах Смаргоні з'явіліся ўлёткі з інфармацыяй пра мясцовых міліцыянераў і чыноўнікаў. Начальніка аддзела аховы правапарадку Смаргонскага РАУС Руслана Ткачова аўтары ўлётак абвінавачвалі ў тым, што ён кіраваў затрыманнямі пратэстоўцаў 9-11 жніўня і ў злоўжыванні службовым становішчам. А пра намесніка дырэктара школы нумар 5 Аксану Шаўлюк было сказана, што яна сказіла вынікі галасавання на ўчастку, дзе працавала старшынёй камісіі. 24 і 25 верасня ў жыхароў Смаргоні, якіх міліцыя звязала з расклейваннем улётак, прайшлі ператрусы. Паводле інфармацыі з тэлеграм-канала Смаргонь, як мінімум сямёра былі затрыманыя. Ім паведамілі, што за распаўсюд заведама лжывых звестак пра супрацоўнікаў МУС і мясцовых чыноўнікаў распачатая крымінальная справа па артыкуле 188 крымінальнага кодэкса «Паклёп». Еўрарадыё датэлефанавалася Руслану Валюку, адна муса смаргонцаў, якія праходзяць па справе. Руслан цяпер знаходзіцца на свабодзе пасля трохдзённага знаходжання ў ізалятары.
Ну, меня хацелі сначала завести в РУВД в среду, типа для написания объяснения по поводу там какого-то порчи имущества. Но мы отказались ехать, и я сказал, что я еще одного парня. Мы отказались ехать, сказали, что только пойдем по повестке. И получается, по повестке я прибыл в четверг, и меня задержали сразу. Ну, нас как бы обвиняют в распространении, если вы не знаете, по 188 статье. Клевета, что мы клеили листовки с лжесвидетельством на сотрудников милиции. У них есть мои признательные показания по этому же поводу. Ну, что да, я клеил листовки такие. Ну, они мне прямо сказали, что они знают. Ну, я так понимаю, что кто-то донес. Ну, то есть сам факт того, что я клеил, конечно, никто не видел. Вот. Но то, что я вошел, кто-то донес. При том, со 100% уверенностью.
Па словах Руслана Валюка, адносіны ў актывістаў і начальніка аддзела аховы правапарадку Смаргонскага РАУС былі, мякка кажучы, не вельмі добрымі.
Ну, суть листовки была в том, что он участник, ярый противник, так скажем, вот этих протестных всех движений, что он руководил и направлял людей на задержание, когда 9-11 хапуны вот эти были. Вот. Ну и как бы он такой всегда, всем так хочет доказать, что он нас всех пересадит, всех словит, что мы все такие злостные. Хулиганы нарушители. Ну, там была одна, конечно, неверная, информация, которую не стоило писать, что якобы он прикрыл был сестру, что ее там были, на нее составляли протокол за распитие спиртных напитков, но он, соответственно, за это прёкся, и чтобы этого ничего не было. Вот, и была информация, что вот он участник разгона, что он руководил разгоном 9-11, и то, что он постоянно подбивает людей, вот своих сотрудников, давать против нас показания по всем вот этим политическим статьям 23-34.
По словам Валюка, у расклещика улеток претензии до завуча Оксаны Шаулюк з'явіліся после того, як Василь Кашкель, яшчэ один фигурант справы, які был затриманы и у якога прайшоў пиратрус, попрацаваў на яе участку назіральником.
Она в пятой школе заучем работает, и она была председателем комиссии, если не забываю, 6-го участка. И у нас Василий Кашкель, который был задержан тоже, и у которого тоже прошел обыск, который идет тоже по этому делу, он был наблюдателем на том участке. И он, ну, и он говорил, что типа на этом участке была фальсификация выборов.
Рамуальд Улан, былы уладальнік і галоўны рэдактар новай газеты «Смаргоні». Цяпер Рамуальд – прыватны прадпрымальнік. Ён аказвае паслугі ў сферы малой паліграфіі. Рамуальд не сядзеў у ізалятары, але таксама падпаў пад ператрус. Хоць, паводле яго слоў, да друку улётак не мае ніякага дачынення. Ён проста апублікаваў у сасцэтках фота тых самых улётак на плоце.
Значит, у нас, получается, смаргонские кто-то активисты, я их не знаю, кто, вот, ну, на самом деле, и это мимо меня произошло, наклеили листовки, там где-то порядка 8 милиционеров помещено, это те, кто участвует свидетелями теперешних вот судов за участие в несанкционированных митингах. Потом еще там есть такие вот информации, что начальник отдел образования принуждал учителей, директоров школ составлять, так сказать, подписывать пустые протоколы, там что-то еще вот такое вот есть. Это участники комиссии участковых учителя говорили. Вот. И их заставляли подписывать пустые протоколы, чтобы, понимаете, и мы вот этого начальника, не мы, а люди-активисты смаргонские, начальника отдела образования смаргонского исполкома, вот, и милиционеров поместили их данные, где они живут, где у них сестры, жены работают, вот как бы, ну, личная информация вот была помещена. И я, как журналист, увидел пару листовок, 3 листовки на заборе, сфотографировал и поместил в самом крупном смаргонском чате, «Слухи Смаргони», там 23 тысячи подписчиков, и я поместил просто как с надписью «Какие смелые смаргонские партизаны», которые опубликовали вот такие вот листовки на досках объявлений в подъездах разных, да. Вот. И это в четверг я опубликовал. Я считал, что там не читается вот этот текст конкретней, вот там, что уже свидетельство, потому что это как фотография вот вместе с забором, то есть мелкая она так. Вот, и уже в субботу возбудили дело, да, я обвиняюсь по статье 188, изъяли мою технику, что якобы я печатал эти листовки, всю компьютерную технику, системные блоки, 13 позиций изъяли у меня. Плюс 5 позиций дома.
На дадзены момант усе затрыманыя на волі. Некаторыя чакаюць заканчэння расследавання па справе і як вынік суда. Дарэчы, сярод тых, хто знаходзіўся ў смаргонскім ізалятары, была Вольга Петунова, маці 2 непаўналетніх сыноў, адзін з якіх інвалід дзяцінства. Па інфармацыі з тэлеграм-каналаў, Вольга аб'яўляла ў ізалятары галадоўку. Інфармацыйная служба Еўрарадыё. На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ па выніках 25-го туру чэмпіянату Беларусі па футболі захоўвае лідарства. У каманды 49 ачкоў. На 2 балы менш у гродзенскага Нёмана, на 3 у салігорскага Шахцёра. У яго яшчэ матч у запасе. Мікалай Сігневіч вярнуўся ў Батэ, паведамляе клубная прэс-служба. Форвард ўжо выступаў за барысаўчан у 158 матчах, забіў 44 галы. Пасля сыходу з клуба ў 2018-м Сігневіч паспеў пагуляць у Венгрыі і Расіі. Апошні яго клуб – Хімкі, у якіх ён прабыў 17 дзён. У салігорскім Шахцёры з'явіўся легіянер жуніёр Кабананга з Конга. Ён паспеў пагуляць у камандах Бельгіі, Казахстана, Саудаўскай Аравіі і Катара, згуляў 22 матчы за нацыянальную зборную сваёй краіны. Нападаючы турынскага Ювентуса Крыштіяну Раналду стаў першым футбалістам, які забіў 450 галоў у топ-лігах Еўропы. У матчы чэмпіянату Італіі з Ромай ён аформіў дубль, але гэтага не хапіла для перамогі 2-2. У обновленном рейтингу WTA у топ-15 застаются 2 белорусские. Арина Соболенко – 12-я ракетка свету, Виктория Азаренко – 14-я. Их место у сусветном рейтингу не изменились. Первая ракетка свету по-ранейшему заявляется Эшли Барти из Австралии. У рейтингу ATP первое место занимает серб Новак Джокович. Найлепший из белорусов Ягор Герасимов находится на 83-м месте. Беларуская плаўчыха, прызёрка алімпійскіх гульняў Александра Герасіменя звярнулася да міжнароднай спартыўнай грамадскасці і да спартсменаў. Яна дае жорсткія ацэнкі таму, што робіць улады Беларусі, піша пра затрыманні, збіццё, катаванні людзей. Цяпер, як ніколі раней, для нас важная міжнародная салідарнасць, піша Герасіменя. Таму яна заклікае спартсменаў за межа гаварыць пра тое, што адбываецца цяпер у Беларусі. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Супрацоўніцу адной з мінскіх архітэктурных майстэрняў затрымалі 12 верасня. Прычына затрымання стандартная для апошняга часу – удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Далей была не менш стандартная працэдура – суд па скайпе, пратакол з нестыкоўкамі, блытаныя паказанні сведкі міліцыянтам, 13 сутак адміністрацыйнага арышту.
Што найбольш уразіла ў сітуацыі затрымання суд суткі, як ацэньвае свой турэмны досвед і ці не расчаравалася ў мірных пратэстах на гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым ефіры Еўрарадыё, адказвае супрацоўніца архітэктурнай майстэрні Дар'я Чачко.
Гэта адбылося 12 верасня на плошчы Свабоды, дзе мусіў збірацца жаночы марш. Нас затрымалі ў самым пачатку, яшчэ нават мы не паспелі сабрацца і прайшлі толькі вакол ратушы. Вельмі хутка ачапілі. І так атрымалася, што я стаяла ў першым шэрагу, мы зачапіліся з астатнімі жанчынамі і паціху нас пачалі выцягваць. Неяк хутка мы аказаліся у аўтазаку, нават не паспелі спужацца.
Чакайце, я ж там чытаў, што вы там некага там бараніць спрабавалі.
Ну, там пачалося з таго, што супрацоўнікі МАПу затрымалі дзяўчыну, і астатнія дзяўчыны, яны сталі вакол гэтага бусіка і не пускалі яго. І крычалі «падруга за падругу, падруга за падругу». Вось, але аўтазакі вельмі хутка з'явіліся, і мы паглядзелі, што мы ўжо ў коле знаходзімся, і няма куды было бегчы, таму прыйшлося стаяць.
То есть спачатку вы атачылі, а потым вас атачылі.
Так і было. Так.
Ну, а далей?
Далей мы атрымаліся ў аўтазаку, і калі ён быў ўжо такі зялёны, які для перавозу гэтых самых алівак, як іх называюць, і калі ён быў запоўнены ўжо, нас павезлі некуды, мы не ведалі, куды мы едзем, і мы пачалі выкідваць свае сцягі праз адчынены люк, каб яны не дасталіся гэтым міліцыянерам, яны іх не згубілі альбо не знішчылі. Нас перасадзілі каля палацу спорту такі ўжо белы аўтазак, дзе асобныя камеры, падзелены асобныя камеры для людзей, і адвезлі, як мы даведаліся, потым Фрунзенская РУС.
Дар'я, я хацеў дакладніцца, да, там вот калі на пачатку жніўня вось гэтыя былі жорсткія затрыманні са збіццём, людзі расказвалі пра тое, што прама вот ў аўтазаку, па-першае, закідвалі туды жорстка, плюс яшчэ там білі па дарозе ў самім аўтазаку. У вашым выпадку вот нейкія там дзеянні былі ў аўтазаку сілавыя?
Некаторых дзяўчат вельмі жорстка выцягвалі са сцэпкі, хапалі за рукі, і таму ў некаторых былі там сінякі, але, напрыклад, мяне проста выцягнулі, далі я пайшла сама, і так як я была апранута ў паліто, у мяне ніякіх не засталося слядоў, і ўвогуле, жорсткасці на мне, я не адчула.
Пайшла сама, разумею, вот вы ж такая жанчына паважная, інтэлігентная, вы ж павінны былі ісці з нейкім шармам.
Напэўна, так і было, я не памятаю. За мной пайшла моя малодшая сестра, мы былі разам, і калена пабачыла, што мяне ўжо выцягнулі, і я пайшла, і яна пайшла са мною ў аўтазак. І мы ўвесь час былі разам, і нават у адной камеры да судоў сядзелі.
Атрымліваецца, што яе нават не затрымлівалі, яна пайшла за вамі?
Яе збіраліся затрымаць, таму што той чалавек, якога мы называем ціхар, ён крыкнуў «гэту трымай», я так вось стала, каб яе трохі прыкрыць сабой. А потым і гэту таксама, і тады пацягнулі мяне, яна бачыць, што пацягнулі мяне, і сама пайшла, бо палічыла, куды яна без мяне, куды я без яе пайду. І 18 гадоў.
Яна вырашыла пракантраляваць, каб там ну, так. У вас там ўсё было добра. Дар'я, давайте вернемся яшчэ крыху назад па часе, можа быць, там на месяца тры. Скажите, а вы увогуле палітызаваны чалавек?
Не, я не палітызаваны чалавек. І думаць на гэтую тэму і увогуле унікаць. Я, мені інфармацыйна гігіена большую частку жыцця. Я мушу не чытаць шмат розных навінаў. Неяк гэта было не шло як бы... побач са мной, але я ў гэтым не ўдзельнічала, бо я яшчэ... Як чалавек веруючы, у мяне свае інтарэсы былі, цікаўнасці. Вось, гэта не была не палітыка.
Ну, добра, я да чаго пытаюся. Нават тыя людзі, якія вот яшчэ паўгады таму былі абсалютна абыякавыя там да палітыкі, жылі ў сваім вось, можа быць, там такім сусвеце, там улада там сама па сабе, мы тут самі па сабе, але потым калі пачаўся, скажам, там выбарчая кампанія, калі з'явіліся, як мы это казалі, нечаканыя кандыдаты кшталту Бабарыкі Цыпкалы, яны вырашылі раптам для сябе, што а пайду-ка я і паспрабую. Ну вот вырашылі, што вот чамусьці вот зараз атрымаецца, калі вот нешта зрабіць. І там пайшлі ў там выбарчыя штабы, там валанцёрамі працаваць. Ёсць іншыя людзі, якіх нават гэты перыяд не падштурхнуў да цікавасці, але падзеі там 9-го, там 10-го жніўня выклікалі ў іх патрэбу выйсці. Вот вы да якіх ставіць?
Я хутчэй да нешта сярэдняе, таму што мы хварэлі на каранавірус на пачатку мая. І потым неяк гэта сітуацыя ну, мяне ўзрушыла. Ну, тое, што адбываецца, як гэта да гэтага адносіцца ўлады нашы, да гэтай сітуацыі з каранавірусам. І я пачала цікавіцца, і потым гэта ж мой брат, ён таксама, ну, ён такі вельмі актыўна цікавіўся, гэта ўсё чытаў, і я з ім размаўляла, ён... як бы даваў мне гэта сціснутыя звесткі, каб разумець, таму што я не магу... Мне хацелася трымаць руку на пульсе заўсёды. Калі я не магу вось так, мне скажуць, ну, ідзі туды. І мне трэба разумець, чаму я пайду туды. Што будзе рушыць мною, калі я пайду туды. І таму я з ім размаўляла цэлы час. І гэта паўплывала на маю думку, на мой погляд на гэтай сітуацыі таксама.
Ну а вот што вамі рушыла, чаму вы вырашылі, што вот 12 верасня я пайду на акцыю?
Таму што я супраць гвалту, я супраць хлусні, я ўвогуле паталагічна ненавіжу хлусню і лічу, што немагчыма быць спакойным, і калі людзі побач пакутуюць. Гэта не мяне асабіста крыўдуе. Ніхто мяне не збіў там. Ну, схлусілі мне, гэта мяне так не як бы не ўзрушвае, як калі чалавек побач са мной з гэтага пакутуе. Я дзеля іншых, дзеля тых, хто менавіта папаў гэты дні страшныя. 9-го, 12-го. Там былі мае сябры, якіх проста забралі ад дома ўначы, кінуўшы светашумавую гранату ў аўтамабіль. І потым іх судзілі, яны былі ў гэты самыя страшныя дні на Крэсціна. Гэта... Я веру ім, а не таму, што кажуць, што фейкі, там гэта няпраўда, не было гвалту, ўсё гэтыя супрацоўнікі зрабілі правільна. Я з такімі меркаваннямі часта сустракаюся, бо я як-то не падчысціла рады сваіх сяброў, таму што даю свабоду думкі ўсім, меркаванню, свабоду думкі меркаванню.
Ведаеце, я зараз прыгадваю размову, от была ў мяне таксама ў гасцях адна дзяўчына, былая уже экс зэчка, так да, называецца.
Аўтазэкі.
Да. У яе былі таксама крыху так валасы пафарбаваныя, і мы закранулі вот гэтую тэму фэйкаў. Яна кажа: "Ну да, канешна, Где ж тут кто кого б'е? Никто никого не бил. Это вот фарбами, там, зеленкой намалевали себе там синяки. Угу. Ну, а то, что засталось, мне вот дали, я тут себе волосы пофарбовала. Такие жарты. А далее что? Ну, вот вас привезли у РУС, и что потом?
Ну, там мы сидели у актовой зале неде 5 годин, вельми долго. На початку пошли на допрос, там, и калигречу все треба сдавать. Вось, пошли женщины, у яких были дети малые, неполнолетние, альбо там у одной женщины была мать-инвалид, и она засталась дома. Вось. Адносіны былі, ну, нас асабліва не чапалі. Ну, нават прапанавалі ваду, і можна было адпрасіцца ў туалет, нас адводзілі, далі маскі, пасадзілі ўсіх асобна. Але час ад часу з'яўляліся нейкія супрацоўнікі, якія лічылі, што нармальна там казаць, што мы лесбіянкі, што ў нас проста мужчын добрых няма, што трэба сядзець дома і выходзіць толькі ў краму. Ну, варыце баршы, ну, і з гэтай...
А, ну, зразумела, вы ж выйшлі на акцыі, таму што, ну, там, самі там без сям'і, без дзяцей, ну, без так. Мужыка, пашлі з нармальнымі пацанамі пазнаёміцца.
Ну так. Ну, але гэта, ну, гэта было дзіўна. Ну, мне дзіўна і прыкра, таму што хто вы такія, каб нас выхоўваць? Дарослых людзей, там былі жанчыны 60 год. І так вось, ну, як бы адносіцца да дарослай жанчыны, якая можа табе ў маці згадзіцца. Ну, гэта не прыгожа.
Суд калі быў, у якіх умовах?
Суд, да, калі мы падпісвалі ўжо пратаколы, якія не давалі чытаць, і я, ўжо не было ніякай моцы, каб пачытаць яго, таму што мне заўсёды стукалі па стале гэтымі лістамі, падпісвайце, падпісвайце, вас чакае машына, ўжо трэба ехаць, мы вас адпусцім дадому. І я бачу, што там напісана, што ЦИП, ну, што я паеду ў ЦИП, я кажу, вы ж не адпусціце мяне дадому. Гэт, ну, не, не адпусцім, вы да панядзелку ў нас пасядзіце, а ў панядзелак будуць суды. Вось, і гэта мы суботу нас затрымалі, і нядзелю мы былі на Крэсціна, і ў панядзелак былі суды. Яны мусілі быць а 10 гадзіне раніцы, але былі недзе, у мяне было 12:45, недзе так. Вось, да гэтага часу мы чакалі. Суд гэта ўвогуле цырк, гэта суд, менавіта суд, гэта тое, што мяне пераканала ў тым, што мы ўсё робім правільна, што нельга здавацца, таму што гэта вялікая хлусня, гэта проста гэты нашы правы, яны папіраюцца не толькі гэтымі чорнымі берцамі, але і гэтымі людзьмі, якія сядзяць па той бок экрану, скайпа, якія гэта не той незалежны суд, пра які казаў наш той сам імя, чыё імя нельга называць.
Асабліва на наш гледзячы.
Ну так.
Так, а ўсё ж такі, вот што не так з судом?
Ну, па-першае, гэта фармальнасць. Гэты суд, гэта была фармальнасць. Мы нават потым жартавалі ў камер, што навошта нас столькі часу там заставілі стаяць, гледзячы ў стенку, потым гэта стаяць перад гэтымі ноутбукамі, таму што проста прыйшлі.
Атрымліваецца так, вас нікуды не вазілі.
Не, не.
Вы от на Крэсціна як былі. Вас вывели з камеры.
У калідор. Мы же былі на трэцім паверсе. Нас вывели ў калідор, і там стаялі такія сталы з ноутбукамі, якія былі падключаны да сеткі інтэрнэт. Сігнал там вельмі дрэнны, і час ад часу гэта было незразумела, што кажуць па той бок. Вось так. І калі-некалі ён прападаў, і суд адключаўся. Вось, гэта было па скайпе. І пры ўсіх, ну, вывели там 15 чалавек, стаіць, гледзячы ў стенку, і ты, у цябе суд. І ты такі згінаешся перад ноутбукам і глядзіш туды, каб хаця бы зразумець, дзе твой суддзя. А мая суддзя, яна нават глядзела не на мяне, вось так, вот, у твар, у вочы, а я глядзела, як яна глядзіць у нейкі экран там. Вось, яна была павернута ад мяне так вось у бок. І яна... Не, нават не ўсе, вось, я чула суд маёй сястры вельмі добра, бо я побач стаяла, і нават не ўвесь пратакол, там, не ўсё яна казала па правілах, напрыклад, не спыталі ў мяне, ці давяраю я суду, а я хацела сказаць, што я не давяраю гэтаму суду.
Цалкам размову з Дашай Шашко можна паглядзець на старонцы Еўрарадыё і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Музыкантаў Александра Памідорова і Уладзіслава Лэслі Наважылава затрымалі вечарам 19 верасня, адразу пасля імправізаванага дваравога канцэрту ў адным са сталічных спальных мікрараёнаў. Абодвух прызналі вінаватымі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мерапрыемстве і пакаралі кожнага 8 суткамі адміністрацыйнага арышту.
Ці гатовыя былі да затрымання і сутак, калі ішлі спяваць на дваровы канцэрт? Як ацэньваюць свой турэмны досвед? На гэта ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць лідары гурта Памідоров Александр Памідоров і фронтмен гурта Густауэр Уладзіслаў Лэслі Наважылаў.
Протакол у нас быў агульны. Протакол у нас быў агульны, але спісаны з майго протаколу. І, значыць, цей прапановалі, ну, калі там пад мяне, ну, дык што, граў на гітары, канешне, спяваў песні. Ну, канешне, я там пасмяяўся на конт таго, выкрыкваў лозунгі падчас спявання песен, гэта, канешне, смешна, але ну што ж зробіш? А потым аналагічны пратакол падсоўваюць на Лэслі. І тут пачынаецца ўсё такое,
што... Я нічога не падпішуся.
Ну да ладна, ўсё, это сам. Я нічога не буду пісаць, гэта лухта.
Хлопцы на смех падымуць.
Што гэта будзе смешна, таму што... Што я граў на гітары? Так, ну ты ж музыкант, яму менты кажуць. Так, я музыкант, я вакаліст, цяжкова металічнага гурту, але я вакаліст, я на гітары граць не ўмею.
Ніколі не граў.
Ніколі не граў.
У 93-м годзе цабасу.
І гэта цягнулася ў заводскім, а потым гэта працягнулася на Акрэсціна і падчас суду.
Двухсерыйны суд.
Гэта быў цалкам Аліс. Тое, як Лэслі клаў на іх усіх, гэта было чуваць на ўвесь паверх. Дзе адбываўся гэты суд, ну, дарэчы, гэты суд праз скайп, гэта суцэльны паноп.
Так, давайте мы ўсё ж такі па парадку, да, давайте з самага пачатку. Вот як вы апынуліся там на Ангарскай у гэтым, там, на гэтай дваравой сустрэчы?
Ну, Лэслі там жыве.
Не, ну я пачну з самага пачатку, калі... Ну, у нас ідэя ўзнікла не вельмі нагода, у нас была такая радасная, мы... Гэта пачалося з таго, мы перасекліся на
пахаванні
Юры Наумова
16-го.
І каб неяк абстрагавацца ад вось гэта вельмі цяжкая страта, я прапанаваў, слухай, кажу, у нас вось ёсць проста магчымасць неяк так крацей, у нас там камуніці. Приедзеш, поіграеш на гітары? Ну, Саша, ну давай.
Я кажу, конечно.
Вось, а там ўжо... Гэта была справа тэхнікі дамовіцца. Вось гэтая субота, там быў жаночы марш, там быў мотапрабег салідарнасці. Я праехаўся ў мотапрабегі, меня аддзялілі ад калёны, штрафанулі за ТО, адпусцілі. Я потом выяснів, што потом было вельмі балюча. Добра, што мяне... Оттуда вытащили. Мог и на 15 залететь. Ну, потом я расповеду. Вось,
но вынику все равно склалось.
Так. Ну, и я таки, ну, окай, все, связался с хлопцами, мотобратами, кажу, все, меня сняли. Я поехал домой. Насамрэч, я приехал домой, налил себе кавы, созвонился с Аней, домовились. Я каву попил, поглядел новины, ну, там... Нешта творыцца. Ну, гэта ж Беларусь, гэта нармалёва справа, што творыцца. І паехаў за Сані. Вось, узяў яго, пасадзіў. Паехалі мы...
Дзе трэпку?
Да, так, я з сабой дзве камеры взял, тры камеры. Одну GoPro і дзве Канона.
Ну, мы едзем, і так, ну, колькі там, што будзе? Ну, мы там,
чалавек 30 будзе.
Ты ж пачаткова абмяркоўвалі, ну, колькі у вас? Ну, кажу, чалавек 30-40, ну, колькі там з двух?
Ну, просто так,
просто
раншым.
Сустрэча там у парку, у лесапарку. Мы заезжаем, там, ставім машыну, выходзім. І я гляжу, що тут там тут не 30 і не 100 чалавек нават, і не 200 было болей. Ух ты, а што тут рабіць? Ну ладна, і будзем, ну.
А то що дамовились ты рабіць? Я паставіў камеры, але я потым да них дацягнуцца не мог там
просто. Без усялякага ўзмацнення просто пачынаю граць амаль адразу. Лэслі паставіў два статывы. Ну і просто там хадзіў з дыма, людзі стаялі, і ўсё, мы паспявалі песні нармальна.
Гэта такое бескрыўднае было насамрэч. Там нават ніякай такой думкі о том, што камусьці гэта спадабацца не можа. Там, там яшчэ торцікі
стаяць. Анекдоты нейкія распавядаюць.
Торцікі такое, ведаеш.
Потым, потым уже гарбату людзі пачалі ставіць, там адкарковаць тэрмасы, гарбата, кексікі, ўсё. І такое, значыцца, слухайце, здаецца, трэба разыходзіцца, таму што пад'ехалі ўжо машыны, пад'ехалі аўтобусы. І такое пайшло. Так, людзі разыходзімся, не, але не па асобку, па тры, па пяць чалавек разыходзімся. Ну, мы склаліся, я даў некае інтэрв'ю, здаецца, там студбая дзяўчына была. Ну, і ўсё, і мы пайшлі, мы ўсё склалі сваім.
А я сцягне снегу.
Ну, транты мы свае склалі і ідзем. А у Леслі застаўся сцяг на пляцаку. Разам з намі яшчэ там некія людзі, там некія там артысты падышлі. Ну, о, мы таксама хацелі без гітары, ўсё. І мы ідзем, і на нас пачынаюць выбегаць. Тут я разумею, колькі іх прыехала. Я думаю, то 2-3 машыны. Потым уже, калі сидзелі ў камеры, ну, хлопцы сказалі, не, да вас прыехала 7 адзінак тэхнікі. У нас прыехала некалькі тых самых зелёных мазаў. Гэта не аўтазак, гэта машына асабістага саставу з магчымасцю транспартацыі правапарушальнікаў. Прыехала 3 аўтазакі, яшчэ зелёны аўтобусік невялічкі. І мы выходзім ўжо з гэтага парку,
І на нас бачны мой аўтамабіль.
Ну, мы бачым машыну Лес, на якую мы прыехалі. І на нас, значыцца, міма нас выбягаюць вот этот самыя цывільныя у масках і з дубінкамі. Потым паўз нас на ўскасяк прабягаюць это самыя у аліўкавых. У аліўкавай аператыўна-тактычнае, значыцца, адзенне без апазнавальных знакаў. Чорныя без апазнавальных знакаў і уласна АМАП з надпісам АМАП з нумарам тут і на спіне. І а мы ідзем праз іх, і яны там нешта там спрабуюць рабіць замах. А, ну ладна. І праз нас і мы ўжо амаль выходзім. І потым толькі я за спіны чую: "О, блін, гэтага са сцягам на пляцаку бяры". І праз секунду. І гэта патлата з гітары таксама.
Ну, потым нас хапаецца. А я такі, машына.
У мене тут машина, все. Так, смотреть вперед, блядь, идти прямо. І мене такі хапає. Ну, не високого росту, але так у веку. Там, ну, хіба там каля 30 год, ну, так упевнено. Цап мені, идти вперед, не оглядываться. А я йому так само у тон кажу. Я артист і музикант. У мене музичний інструмент. Калі зламаєш, блядь, дам, блядь, усім пізді. Пробачте. І він так... Я тут не уповноважений, каже, зато я уповноважений. Мені інструмент, да, зрозуміло? Ага, ну да, зрозуміло. Ослабив хваточку, і ми, значить, йдемо наперед. Йдемо, і ми проходимо цікаву речі, тому що поміж ними стосунки вельми дивні. Я за гэтыя сутки я убачив некалькі, так само.
Там така ієрархія.
Там ієрархії нема, там просто йде тотальний роздрай поміж ними. Поміж ними, власне, тому що на моменті затримання ми йдемо, І, значит, стоїть где-то зелёный МАЗ, отчиняются двери, і там такая звисає, такая, пам'ятаєш, малпачка у чорним звисає, починає фігачить дубинкой по кузові і кричить: "Давай до нас сюди їх заводь, давай сюди!" А гэты, хто мене веде, і он його матами: "Заверни, двери зачини, дай людям пройти. Куда сюда, к нам і давай, блядь, подпишись. Ну, не буду без этого. Подтярися, блин, завали. Двери зачини, дай пройти до аутозаку. Чому до аутозаку? Тебе не спытали лайном. Ну, это так, коли культурно.
Ну, там культурно. Мова, я на, разумеешь, 80%.
И это таки покрыўджаны, таки, оп, двери зачини, коли ласки проходите. Мы заходим, Лесли починает заводить. Бегом, Лесли говорит, як я бегом пойду, блин, у меня тут это все, да, повольненько, да, я стою, палю. Заходим, я кажу, блин, зараз, блин, вот допалю и зайду. Стоял, допалил, все кинул, зашел, захожу и говорю, так, речи в пол, да, речи кинуть, телефон выключить, я кажу, у меня гитара.
Гроши каштую.
Да, у меня гитара, коли что, вам будет трындец. Ставлю ее на сидушку в аутозаку. І Амаповець такі каже, слухай, може на пол поставити? А що? Ну, поїдемо, хиснется, я, блин, сяду и сломаю. И что? Поклади, ничего из нее не будет, я буду контролировать. Я кажу, ну, тогда ты отказываешь.
Не сбрыхал.
Не сбрыхал, да.
Слушайте, я вот гляжу на вас таких рок-идолов и думаю...
Рок-идол. Одно слово.
Рок-идол. Рок-идолов, да. И думаю, вот як бачишь фотки, коли там это затримливают, и человек падает, его там подхопливают, несут, закидывают в автозак. Вот как вы сели и сказали, не пойду. Вот.
А там была такая история, коли уже позднее так.
Девчина была одна.
Девчина такая героичная, якая... И она вот, по-моему, имя не
называла. Имя не называла.
Просто...
я ведаю, я на ураж-педиатр. Ей...
О, ты ведаешь боль за меня.
Так, ей, ну як, ну, годов, может, 29 и 30, я на ураж-педиатр, и она просто пошла, вот такие отказ.
Ситин. Все, села и робите, что хочешь.
Какий-нибудь криминальник так часом не робить. И она просто все. Ситин, лок-ин, все. Она ничего не робила, все. Я ничего никому не скажу. И она пошла в отмову 100-отсотковую. Я нічого не признаю, ні в чим не признаюся, нічого не буду підписувати.
Бо і натягалися.
Я не розумію, за що мене арештували, все, і трындес. Я буду, сиджу або ляжу. Я є просто, як пересовувати, уже у Раусі я на руках носили.
Так.
Міліціонери її носили на руках, я на одному.
І то потім вже ж на окрестину так само.
І потім нас разом з її привезли нас на окрестину, і на окрестину я відмовлялася виходити з автозаку. Її винесли з автозаку, поклали на підлогу.
На яку підлогу?
Пристосували її спиною до стіни, і вона сиділа.
На земле это было.
На подлоге. На асфальте, у ночи. И она сидела. Так. Это самое, издекались из нее. Она просто ниякой уваги не звертала никого. Просто сижу. И потом это протягивалось. Ну, и в решт дожали ее, дали, сдается, 13 суток. И она до этого лишь, полная нажодина еще бывает. Олег, это героичная девчина, героичный ученик.
Не, наши девчины на угол.
Наши девчины – это просто атас. Это такая моц. Вот всем,
и они не ведают, что с ними робить. И они не боятся нас, мы не боимся них. Але то, что робят с девчины – это отдельный артикул. И они просто ходят и... Это секретное сброение, разумеешь? Просто я не...
Это наша белорусская секретная сброя, это наши белорусские девчины и женщины. Вот за это дни мы в этом упомнились. И то, что тычется и нашего властного життя, героизм женки Лесли, Инна, великие привитания, великий респект, и то, что потом я дознался, что сделала, например, моя дочка... Вот за эти дни, когда потом я уже там вчера начал читать свою ленту в Фейсбуку, и когда там, блин, просто в Фейсбуку пишут про мою дочку, я так, ох, ты ж нифига себе. Да, наши девчины, и то, как семьи, и что робили там для нас, когда мы отрамовывали передачи, и то, что робили волонтеры, так само там большинство девчины, и там, не ведаю, моя семья, твоя семья.
Волонтеры на угол, там жонка пришла, и она пришла, не ведала на вот, что туда класть, что робить. А волонтеры сделали все. Так, клади это. Этого нема, на возьми у нас. Вот, нормально таки пакет сделали, это так.
Конечно, как высветляется, когда начинаешь пытаться, частка уклада у передачи, она все-таки растягивается.
Нет, так.
Некоторые речи просто до нас не дошли. Я потом пытаюсь. Ну, я не пытаюсь, а просто мне пытаюсь. А там это до тебя дошло, это до тебя дошло. Я говорю, нет. Сок до нас не дошло.
Я на вот не доукладнял, как
на нас... вот не я там... ничего не укладнял, не докладнял, просто, ну, вот я зараз состракался так само с сябрами, которые привозили, и все, и говорю, ну, як, я соку хотя бы покаштоваю, який сок.
Не дошло. Ну, про суд все зрозуміло. По скайпу Сведка у балаклаве які-небудзь, протакол, які з супярэчнасцямі.
Там вельмі весело было ў выпадку з Леслі, бо ён адмаўляўся, і яму, значыцца, адправілі справу на дапрацоўку. Дапрацавалі справу, што яны перапісалі протакол, што ён не граў на гітары, а просто бегаў, скакаў навокал, размахваў сцягам і крычаў «Жыве Беларусь!» І зноў-такі роўна весь паверх. «Якая фігня! Дзе, блін, скакаў, я здымаў усё это, як можна скакаць, што вы пішаце лухту?»
Я пытаўся першай справай, я кажу, а вы наогул сабе представляеце прынцып работы відеокамеры, как я могу з GoPro, там, в ладоши хлопаць, там, как я могу скакаць, што я сніму при этом, і смысл вообще. І вообще, представляеце, какой я вес, сколько я вешу, і што для меня каждый прыжок. Я, в конце концов, не выдержал, уже во второй серии, там, этого суда я спросил свидетеля, Юра Васкевич, я тебя поцелую потом, Яскевич, если да, захочешь. Яскевич,
вот это вот.
Да, да, Юра Васкевич, да. Вот
Васкевич, запомнил. Яцкевич, по-моему.
Васкевич, я видел его этот бэджик. Вот.
А, у меня был Яцкевич.
Я это имя запомнил на всю жизнь. Так вот, я просто...
Мы поцелуемся, нам еще треба заехать в заводский раус, как взять копию протокола.
Угу. Так, так вот я пытаюсь... Как высоко я прыгал. Ну, там была такая пауза вельми. Я на коли не ведаю, что отказывать, яны просто выключаюць дуру, мне так... Там заўжды сидит суфлёр, и он им подказывает.
Это так комично выглядит, особливо, когда человек сидит в балаклаве, и он таки, ведаете, як грибок таки сидит.
Так.
А еще совесть не вельми, и там трохи... Чего? Что он от меня хочет? Свидетель, пожалуйста, сообщите, что она докопалась до меня. У нас была, мне была комичная...
Цинк на дроте,
у меня была комичная...
Короче, он так и не сказал мне, как высоко я прыгал, и...
Ну, я думаю, как бубка приблизно.
Ну, так. Мне еще вызвал там, выкликал, я чекаю... Прымовы, і з'яўляецца тут такі местны нейкі там чын і кажа, с вами хацят пагаварыць. Ну, і у суседні пакой я прыхожу, а там такі стаіць хлопчык у костюмчыкі, сіні костюм, як іх называю.
Сіні костюм і сіні так. Масочка.
Ага. І такой, ой, здравствуйте, я із КГК. Я говорю, привет.
Привет.
Я хочу с вами пагаварыць. Я говорю, а я в качестве кого тут? Он так... Ну, просто хочу поговорить, а я не хочу с вами разговаривать. И тут у него ступор такой, как это? Они думают, что все так мчатся к ним поговорить.
Самое, надо поговорить. Зачем? Есть вопросы. Я не хочу есть вопросы.
Ну, типа того. Я потом... Он же пытается как-то вывести на беседу и говорит, вот вы же музыкант, так показывает, что он знает, кто ты такой. Я говорю, ну да. О, раз музыкант, вы, наверное, шли на марш, ходили с барабаном. Я говорю, с геликоном ходил. И он еще сидит такой, пытается понять, что такое геликон.
Не-не-не, ведаешь, что геликон не. У твоим выпадку...
Это просто праздник.
У твоим выпадку сюзофон.
Да не,
у геликон ты не улезешь.
Далее там я просто взрываюсь, скажу, вы представляете, сколько я вешу? Он такой, килограмм стоит. Я говорю, 152 не хотите? Вы представляете, мне сходить в магазин купить булочку, это проблема. А вы мне хотите, чтобы я несколько километров с барабаном отшагал?
У нас была идея сделать лок-ин у камеры на Крестина, как бы замкнуть дверь у камеры, и мы плановали взломать, значит, это самое... шконки металлічныя, падперці імі дзверы, а для вернасці яшчэ і Леслі пакласціка.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Зміцер Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.